apokalipse.
Neću preterati ako kažem da zaista jedini odgovor na sva ta pitanja zašto, kako, zbog čega, to je moje, govorim iz svog iskustva, dakle, jedino može vera da i crkva svakako koja brendira tu istinu, jel? Zato je Gospod i stavio, ostavio crkvu da ona čuva i da tu istinu prenosi iz pokolenja u pokolenje. Zato je morao da je institucionalizuje. Jer mnogi naši ljudi kažu, ja verujem u Boga, ne verujem u crkvu i u popove. Nema spasenja izvan crkve, to moramo da znamo.
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, svakog obotne za njegovu miljuće, siju ti moliku jako vladice, grešni prinosi, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Господи, помилуй нас, на тя поповаху, не прогневайся на низилу, ниже помяни беззакони наши, но призри мене, яко благо утробе, избавины от мрак наших, Ты боись и Бог наш, и мы люди Твои, сидела руку Твоею, имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на тебя, да не погибни, но да избавимся тобою от век, Ты боишься спасения.
Djeca apokalipse.
Zajednica zemlja živih gdje droga nema posljednju riječ.
Set by the river.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo novo izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja započeli smo riječima protojereja Stavrofora Branka Ćurčina, duhovnika zajednice Zemlja živih. O ovoj svojevrsnoj školi života, zajednici Zemlja živih, slušate u ovom izdanju emisije kada ćemo prenijeti dijelove dijaloške tribine koja je nedavno održana u Podgorici, tačnije 3. februara u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Na ovoj tribini su pored oca Branka Ćurčina, duhovnika zajednice, govorili gospodin Andreja Jovanović, vaspitač u zajednici, i dva štićenika ove zajednice, brat Stefan i brat Petar. Moderator ove večeri bio je sveštenik Gojko Perović. Mi ćemo u ovoj emisiji prenijeti prvi dio tribine. Slušat ćemo oca Branka i Andreju Jovanovića, vaspitača u zajednici, a čućemo i štićenika ove zajednice, brata Stefana iz Banja Luke, i njegovo svjedočenje da droga nema posljednju riječ. Kao što smo i najavili u prethodnoj emisiji, ako Bog da, tokom ovog posta govorit ćemo o pokajanju. Kako i kaže arhimandrit Andrej Konanos, pokajanje je slatka bol duše. A pokajanje je lijepa riječ i promijenit će se moj um. Mijenjam svoj pogled na stvari. Mijenjam svoj način razmišljanja, svoje raspoloženje, srce i odnos prema životu. Drugačije gledam na svijet i na život. Postajem novi čovjek. Pokajanje znači preporod, obnavljanje moje duše, kao da vraćam vrijeme unazad i započinjem iznova. Postajem nov čovjek. Ponovo postajem dijete i okrećem novi list u svom životu, sasvim nov. Da bih na njemu napisao nešto novo, brišem staro. Izbacujem to iz svog života i počinjem život iz početka. Započeli smo, dragi slušalci, u muzičkom dijelu pojanjem monaha manastira Vala i Pomiluj nas, Gospodi. A na samom početku našeg druženja čućemo grupu Nirvana i pjesmu Gospod ne želi da budem sunčev zrak. Tokom našeg današnjeg druženja prati nas Nick Cave i pjesma Sorrow's Child.
Thank you.
grupu Nirvana i pjesmu Gospod ne želi da budem sunčev zrak. A tokom našeg druženja, kao što ste čuli, prati nas Nick Cave i Sorrow's Child ili Tužno dijete. U ovoj pjesmi se kaže između ostalog da tužno dijete sjedi kraj rijeke, tužno dijete ne čuje vodu. Tužno dijete stoji i čeka tvoju ruku. A ta ruka zaista postoji u zemlji živih, gdje droga nema posljednju riječ. Here's not the water set by the river. Here's not the water. And just when it feels so, you got strength enough to stand. Dragi slušaoci, kao što smo i najavili, danas slušamo o zajednici Zemlje živih gdje droga nema posljednju riječ. Kroz naše emisije vi ste do sada imali priliku da čujete upravo o ovoj zajednici i slušali ste i oca Branka Ćurčina kao duhovnika ove zajednice, a mogli smo i čuti štićenike zajednice koji su pričali i svjedočili o svom pokajanju. U nastavku emisije slušamo, kao što ste čuli, prvi dio tribine. Čućete oca Branka, naravno i najavu moderatora dijaloške tribine, oca Gojka Perovića, i saznaćete da prazninu koja nastaje kada čovjek želi da prebrodi zavisnost, da je pobjedi, on onda ima jednu prazninu emotivnu i duhovnu u sebi i on tu prazninu mora nečim da nadomjesti. Kako otac Branko svjedoči, to je jedino vjera. Jer vjera je živi život. Set by the water.
Večeras imamo izuzetno zadovoljstvo, iako nam je svaki put milo kad nam neko dođe, što su tu sa nama ljudi iz zajednice Zemlje živih. To je jedan crkveni projekat koji već iza, pa ima i više od deceniju, možda i dvije, reći će nam i oni sami koliko to traje. A to je borba crkve za život, ne za preživljavanje, nego da ovaj život ima smisla, da ga živimo kako nam ga je Bog odredio, a protiv bolesti, zavisnosti kojih ima svakojakih. Mi smo ovdje na ovoj tribini više puta govorili o raznim oblicima zavisnosti i kako se liječi, ali danas ćemo imati tu čast i zadovoljstvo da govore ljudi koji se bukvalno sa time bore svakodnevno. Dakle, tu je duhovnik zajednice, sveštenik Branko Ćurčin, inače paroh u Novom Sadu, ali dugogodišnji, da tako kažem, nadziratelji duhovnih rada tih zajednica. Tu je naš brat Andreja Jovanović koji je vaspitač u toj zajednici. I tu su dva štićenika zajednice.
Stefan.
Brat Stefan.
Brat
i brat Petar. Dakle, ljudi, što kažu, ako kažem da im se borimo za život, neću reći razliku u odnosu na to da se i mi svakodnevno borimo za naše živote, tako da to nije nikakva vrsta degradacije njihove u našim očima, nego bukvalno možda su oni i najhrabriji ovdje među nama večeras, kada budemo temu otvorili na pravi način. Oče Branko, hvala ti što si došao, puno ljudi te čeka večeras da te vidi, mnogi ne vjeruju da ti postojiš uopšte, nego misle da je to neki otac Branko onako
izmišljeni. Ali evo ga, otac Branko živ i zdrav, duhovnik Zajednice Zemlje živih, pa da nam kažeš nešto ovdje. Ovdje ima dosta zainteresovanih, dosta roditelja, dosta prijatelja, kumova, ljudi koji su ili prošli kroz taj problem ili su se tek dohvatili u koštac sa njim.
Hvala, Oče. Neka Bog blagoslovi, tako hvala vam na ljubavi, na pažnji i na gostoprimstvu. Ja vas pozdravljam i hvala Bogu da smo uspjeli večeras da se ovdje vidimo i da malo porazgovaramo o ovom fenomenu koji već, u stvari to zavisnost već više i nije društveni fenomen, to je sada, mogu slobodno reći, pošast koja je toliko uzela maha među našim ljudima, među mladima, pa onda i među starijima. Pa ste, imamo ljudi koji se počeli da se drogiraju u 60. i 50. godini. To je nevjerovatno. Pa da ne govorimo o problemu kad su u pitanju ove igre na sreću, kocka i tako dalje. Pa i alkohol, znate, ljudi jednostavno ne mogu da nose sebe. I onda, mjesto da naprave pogrešan izbor, i onda počnu da tu svoju muku, mjesto da podele, mjesto da uzmu, što kaže Gospod, uzmite jara moj, breme moje, moj jara blagi, breme moje lako. Oni onda traže izlaz na pogrešan način iz tih svojih problema. Ali, evo, hvala Bogu, i otac Gojko je o našem projektu razmišljao da ga realizujemo ovdje u Crnoj Gori još pre 15 godina sigurno ima. I on je bio prvi koji je pozvao nas da mi ovu priču i ovaj primjer dobre prakse kad su u pitanju bolesti, zavisnosti i isceljenje, bolje rečeno nego lečenje, ali sad možemo da kažemo bolje isceljenje, jer Zemlja živih nije bolnica nego je škola života. To moramo da imamo na umu. Ljudi se jednostavno uče da žive, da sav svoj život i potencijal stave u službu dobra i da budu najbolja verzija sebe. To je ono što mi pokušavamo da u Zemlji živih ljudima prezentujemo i da ih tako spremimo za život. Otac Gojko, kažem, je to prepoznao i on je odmah, što bi rekla naša deca, na keca, shvatio o čemu se radi i izrazio je želju da to realizujemo. I blaženo počivši mitropolit naša Filohije je to blagoslovio i on je bio za to, i zajedno smo obišli neke lokacije u Crnoj Gori da vidimo koja bi to lokacija bila odgovarajuća, ali eto, do toga nije došlo, ali svakako da njegovim blagoslovom i blagoslovom našeg visokopreosvećenog mitropolitija Nikija, mi ćemo sada tu ideju da realizujemo i da otvorimo, ako Bog da, kuću i ovde u Crnoj Gori, jer je to preko potrebno. Svakako, mi nemamo ambiciju da mislimo da se, mi sad ne znam, da sve izlečimo i da svima pomogne, ali ono što je do nas da činimo, kao što je rekao i apostol Pavle, ja rekao ki spaso dušu svoju, a vi sad gledajte kako će se. Što je do nas da činimo, kome ima, neko će se izlečiti na ovaj ili na onaj način, ali svako od nas prema svome daru, i kao što kaže apostol Pavle u Korinćanima, poslanici prvoj, tamo u 12. glavi govori o tim darovima u crkvi, i svako od nas da nešto doprinese u nazidanju crkve Božije i u svedočenju, dakle, te jedne istine, a ta istina jeste Gospod Isus Hristos, dakle, pobeditelj zla i pobeditelj smrti, dakle, onaj koji je život. I to je ono što mi želimo da i našoj deci koja nam se obraćaju, da im to prezentujemo, i da tu prazninu koja nastaje kada čovjek želi da prebrodi zavisno, da je pobedi, onda ima jednu prazninu emotivnu i duhovnu u sebi, i on tu prazninu mora nečim da nadomesti, a to je jedino vera. Mislim, možda sam ja profesionalno deformisan, svakako da jesam, i nemoguće da čovjek radi neki posao da nije profesionalno deformisan, ali neću pretjerati ako kažem da zaista jedini odgovor na sva ta pitanja zašto, kako, zbog čega, to je moje, govorim svog iskustva, dakle jedino može vera da i crkva svakako koja brendira tu istinu, jel? Zato je Gospod i ostavio crkvu da ona čuva i da tu istinu prenosi iz pokolenja u pokoljenje. Zato je morao da je institucionalizuje. Jer mnogi naši ljudi kažu, ja verujem u Boga, ne verujem u crkvu i u popove. Nema spasenja izvan crkve, to moramo da znamo. Jer jednostavno ta poruka života morala je da bude institucionalizowana u crkvi i kroz crkvu, da bi, kažu, na pravi način bila sačuvana i čuvana do kraja sveta i veka, iz generacije u generaciju, da bi ljudi to prepoznali, čuli kao svoju istinu, jedinu istinu, jer pazite, sve istine ovoga sveta koje su pokušale da istinu Hrista vaskrsloga ospore, oni su završili na smetlištu istorije, to svi znamo. Bili su tu i carevi, i kraljevi, i države, i partije, i neki pokušaj, i predsjednici, i ovi, oni, ali svi su došli na smetlištu istorije. Dakle, jedna jedina istina je Gospod Hristos koji kaže, ja sam put, istina i život. I tu nema sumnje ni dileme. Garancija ovoga, istine ovoga, svega što ja vam govorim, jeste dva milenijuma i više postojanja crkve Božje na zemlji. Tako da, znajte, sigurno vreme je garancija kvaliteta, kako bi rekli. Na tome mi, eto, sada, kažem, želimo samo da kažem da sve naučne discipline, ne podcenjujući jednu disciplinu koja želi da objasni ovaj fenomen, kažem, zavisnosti, tu ostaju nedorečene. Jedino u kontekstu vere mi možemo ovo da razumemo i zato smo mi i organizovali ovu terapijsku zajednicu našu, da bi upravo to deci koja su u problemu prezentovali. Tako da, eto, ja znam da filosof misli da je put do istine filosofija, a matematičar misli da je matematika, svakako, biolog misli da je biologija, fizičar misli da je fizika, tako dalje, ali dakle, put do istine jeste život u veri sa Bogom i ne u veri kao nauci koja nam se, kao opciji koja nam se danas nudi. To je ta sekularizacija, znate, to je ta Evropa sekularizowana u kojoj je otac Justin pisao i Dostojevski, uplakivali je, koja, dakle, je veru potpuno isključila i nudi je kao opciju bez danjeg, ali vera je u stvari život, to moramo znati i moramo veru živeti, to nije ni filosofija, ni nauka, nego živi život. Tako da, eto, ja se zahvaljujem ocu Gojku na večerašnjem ovde gostovanju i drago mi je da možemo da ovu našu priču, eto, prezentujem i vama. Vi ste svakako svi čuli o ovome, ovo je priča o zemlji živih, ali evo sad da se vidimo i licem k licu, to je bitno i važno. I zato, eto, hvala vam i da Bog da se uvek u radosti viđamo i da, eto, možemo da razmenimo neka razmišljanja i da tako, eto, se naziđujemo u meru rasta visine Hristove, kao što kaže Sveti apostol.
Slušamo pjesmu Molitva Blagom Hristu grupe Darkwood Dub sa albuma Pesme iznad istoka i zapada. Napominjemo još jednom, za vas koji niste upoznati sa ovim albumom, to su pjesme Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Nakon ove pjesme čućemo i Andreju Jovanovića, vaspitača u zajednici, kako ta zajednica radi, koliko ima centara i o samoj organizaciji.
Pomozi nam, blagi Hriste. će zagrejani, znamo da će očišćeni u raj biti uvedeni.
Hvala oče Branko, i ja bih da se zahvalim ocu Blažu Božoviću koji ovdje konkretno u našoj mitropoliji brine da ta zajednica zemlji živih, ako Bog da, ove godine, ovog ljeta gospodnjeg i počne da radi. A brate Andreje, samo nam ti malo približi, jer ima dosta ljudi i ovdje u publici, a sigurno i koji nas gledaju, koji baš ništa ne znaju o tome kako radi zemlja živi, koliko ima tih centara, kako je to organizovano, pa ćemo poslije braću zamoliti da nam oni kažu i neku svoju ispovijest.
Hvala oče, radujem se što se opet i vidimo i što smo evo u prilici da pričamo o zemlji živih. Pa eto, zemlja živih je osnovana dakle 2005. godine blagoslovom prva komuna, blagoslovom našeg episkopa bačkog gospodina doktora Irineja. I lider i osnivač naših terapijskih zajednica je tadašnji manastir Igumana Kovilja, danas njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Da kažem da je zemlja živih osnovana, iskorištena su naravno iskustva iz nekih drugih terapijskih zajednica, uzimajući u obzir da su terapijske zajednice ili komune u tretmanima ili oporavku od bolesti zavisnosti uopšteno pokazale najbolje rezultate, prevashodno mislim između više stvari, ali to je da je ta terapija ili bavljanje sobom ili boravak u oporavku 7 dana u nedelji, dakle 24 sata. Što se tiče naših komuna, trenutno imamo 5 zajednica, dakle 4 su za muškarce i jedna za osobe ženskog pola. Eto, ako Bog da, uskoro ćemo imati jednu zajednicu ovdje u Crnoj Gori. Da kažem da se rehabilitacija u našim zajednicama, dakle, sprovodi nefarmakološkim metodama, dakle, bez upotrebe psihoaktivnih lekova. To podrazumeva da zavisnici koji imaju problema sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, dakle, prethodno prolaze medicinsku detoksikaciju, a uzimajući u obzir da imamo dugogodišnju saradnju sa svim zvaničnim medicinskim ustanovama i specijalizovanim ustanovama od našeg kliničkog centra u Novom Sadu, psihijatrije do Drajzerove, Palmotićeve, specijalne bolnice u Topolnici, u Vršcu. Oni nam drage volje, s obzirom da su upoznati sa našim radom, izlaze u susret. Dakle, ta medicinska detoksikacija je uvijek preporučiva da se obavlja u nadležnim ustanovama. Da kažem da je boravak u našim terapijskim zajednicama, dakle, potpuno dobrovoljan. Podrazumeva, naravno, jedan, dva ili tri pripremna razgovora gdje se zainteresovani u razgovoru sa nama koji smo obučeni da ih pripremamo za programa sa druge strane uz konsultaciju i stručnjaka da procenimo da li su mogućnosti uopšte da borave u takvoj vrsti programa. Dobrovoljan je i važno je da kažem da je potpuno besplatan. Dakle, jeste naravno jedan projekat naše crkve i jeste potreba da se na delu svedoči vera i ljubav i jeste potreba da se pomaže onima koji stradaju, to jeste da eto imaju, kako je to patrijarh lepo svojevremeno rekao, da imaju pruženu ruku Božiju, pa ko želi može uvijek da proba. Nismo nikad odbili nikoga, dakle nema nikakvih posebnih uslova osim, kao što sam rekao, tih zdravstvenih. Dakle, u zemlji živih, s obzirom i da je besplatan boravak, nikakvu ulogu ne igra ni materijalni status, ni društveni status, ni obrazovni status, dakle, svi su dobrodošli. Da kažem da je za ovih 20 godina u našim zajednicama boravilo negdje oko 6.000 ljudi. Dakle, mi u prosječno godišnje imamo 250 do 300 korisnika, da je dnevni kapacitet naših zajednica, svaka kuća je koncipirana od 20 do 25 ljudi. Dakle, na dnevnom nivou mi se staramo otprilike za oko 100 ljudi. Kada kažem staramo, to ne podrazumeva samo smeštaj, ishranu, nego podrazumeva naravno i angažovanje zaposlenih i troškove organizacije, nabavki, stručnih usavršavanja i svega ostaloga. I da kažem u ovom delu da je manastir Kovilj pokrovitelj da zemlja živi u ovom dosadašnjem svom radu se u najvećoj meri oslanja i u materijalnom smislu i u molitvenoj podršci na manastir Kovilj. Dakle, manastir Kovilj obezbeđuje i lokacije za naše zajednice i plate za zaposlene i službena vozila i troškove komunalija. Mi opet, naravno, kao organizacija se trudimo da, zahvaljujući, naravno, sad već imamo dobre rezultate i mnogi ljudi su čuli za nas i mnogima smo pomogli, pa eto, uspevamo da deo sredstava obezbedimo kroz dobrovoljne priloge. A naravno, i to je dragoceno da kažem, da mi imamo potpisane sporazume i sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, sa Srpskim lekarskim društvom, sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, da su naše aktivnosti u onoj meri, naravno, i po njihovim mogućnostima kroz projektno finansiranje podržali i Ministarstvo omladine i sporta, i Ministarstvo za socijalnu zaštitu, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, da imamo dobru saradnju i sa pokrajskim sekretarijatima, da imamo veliku podršku grada Novog Sada i dugogodišnju saradnju sa svim upravama u Novom Sadu i veliku zahvalnost zaista na poverenju i na toj saradnji dugujemo u Novom Sadu. U principu, svi mi koji smo angažovani tu smo da budemo podrška, a program je zahtjevan, podrazumeva jedan sveobuhvatan pristup ličnosti zavisnika, podeljen je u više faza. U svakom slučaju ne bih možda trošio previše vremena na objašnjavanje programa, ali mislim da osim te početne, nekad ljudi misle to je samo apstinencijalna kriza ili to je samo da kolokvijalno kaže da se neko skine ili da nema više krizu pa će problem rešiti i neće više nikad. Naravno, problem zavisnosti je jedan ozbiljan poremećaj ličnosti koji, pored posljedica koji nosi sa sobom kao zloupotreba, nosi i dosta problema, tako da u tim nekim našim fazama u programu, pored fizičkog oporavka, ide i stabilizacija mentalnih procesa, ide i ovladavanje sobstvenim saznajno-emotivnim potencijalom, ide izgrađivanje sebe kroz usmerenost na drugog, shodno periodima, dakle, najmlađi imaju anđele čuvare, ovi koji su stariji imaju mlade momke, ovi najstariji su članovi radne grupe, organizuju i rukovode čitavom zajednicom. Naravno, njihova osnovna obaveza je da uz odgovornost koja im je ukazana i poverenje, jer mi nismo tamo, osim što ih obilazimo, njihova odgovornost jeste da se staraju, dakle, da se sva pravila zajednice, kojih ima dosta, sprovode po blagoslovu i onako kako smo mi iskustveno i metodološki zaključili kroz sve ove godine iskustva i usavršavanja da postižemo najbolje moguće rezultate.
Da li mogu ja ovako, pošto sam donekle upoznat sa strukturom, znam da je blaženopočešni mitropolit bio jednom u zajednici u Brajkovcu kod Lazarevca, proveo čitav dan tamo, koji inače stari svetogorac, i rekao da nije naišao na, ni u jednom manastiru pravoslavnom, na takvu disciplinu, kaklinu, kakva vlada u zajednici zemlje živih. Mogu li da kažem da, onako slikovito, da bi čovjek ušao tamo i pokušao da se izbori za svoj život, a ako je pao u neku zavisnost, da jednostavno vi ga isključite iz ovoga života, znači nema više komunikacija sa društvom, sa dilerima, pa čak ni sa roditeljima, kako bi mogao da se usredsredi na tu zajednicu koja mu tamo nudi život.
Tako je, izolacija je kod nas sastavni deo programa, jer mi verujemo i uvereni smo u stvari u to da je neophodno da, pogotovo u tih prvih nekoliko mjeseci, da čovjek malo ispunjavajući taj svakodnevni tipik koji je negdje u principu i oslanjen na opšte žiteljske manastire, dakle, dosta naših pravila i jesu preuzeta iz manastirskog života. Važno je da se sklone od spoljnih uticaja i vremenom, nekad ljudi kad čuju da kod nas, na primjer, nema televizije, nema telefona, nema cigara, nema kontakta sa porodicom, pa ne razumeju i pitaju pa zašto ste vi toliko strogi, pa doživljavaju to kao preterano ili... Ali jako je važno da svako ko je u programu se fokusira na ono što se dešava u programu, a mi tek u drugoj i u trećoj godini, nakon te stabilizacije i oporavka u fizičkom i mentalnom smislu, tek tada kada čovjek ojača svoju volju i ojača samopouzdanje, uz podršku naravno, obučen kroz sve aktivnosti koje se provode kod nas, tek tada on ima mogućnost da se bavi i sobstvenom prošlošću i da promišlja i o svojim članovima porodice i o svojim porodičnim odnosima. I svedoci smo danas u ovom vremenu da čak i to gledanje televizije ili gledanje realitija ili ovi naši pametni telefoni koji svi koristimo jer su prosto neophodni u savremenom životu su jedan vid bežanja od sebe. Tako da mi u našim zajednicama u stvari se trudimo da ljude nekako naučimo da žive sa sobom. To nikad nije lako, ni nama koji živimo napolju, što bi se reklo, a kamoli onima koji ipak trpe ozbiljne posljedice zbog dugogodišnjih problema zavisnosti. I da kažem, hoću sad praštajte, ali mislim da je važno, kratko da se osvrnem, da to ne zaboravimo, u strukturi naših korisnika, do pre 3-4 godine, dakle 80% naših štićenika je bilo oni koji su, dakle, imali problem sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci. Danas mi imamo 40% patoloških kockara i zavisnika od igara na sreću i na kocku. To je toliko enormno povećanje, znači za posljednje 4 godine od onih vremena pre korone i tako dalje, do danas to je 4 puta više, da je kod nas u zajednicama. Pritom se za naš boravak kod nas, bez obzira što je besplatan, procentualno gledano po broju zavisnika, jako mali broj zavisnika odlučuje, jer boravak kod nas ipak podrazumeva jednu ozbiljnu svijest o svom problemu, ozbiljnu spremnost na žrtvu i na istrajnost, a svedoci smo da ipak kao ljudi slabi smo, pa da bi uvijek nekako neko lakše rješenje ili neku brže ili neku prečicu. Tako da, eto, da kažemo taj aspekt da u toj strukturi naših korisnika danas, ali naš program je to i tim oblicima zavisnosti, on se medicinski može na sličan način tretirati, kada pričamo o medicinskim ustanovama, ali daje rezultata upravo zato što, da zaključim sa time, krajnji cilj naš, naravno, naš temelj je vera, naš temelj je susret sa Bogom, naš temelj je smisao zajednice sa Bogom i sa ljudima, ali krajnji cilj je, dakle, jedna kompletna promjena načina na koji čovjek sebe doživljava, na koji doživljava svoju prošlost, na koji doživljava svoju budućnost i naravno ovladavanje sopstvenim postupcima, mislima, načinima komunikacije. Kad kažemo da kod nas je, na primjer, ima taj dodatni deo do izbeđivanja sebe kroz usmerenost na drugog, mi naravno u međusobnim odnosima našim porodičnim ili prijateljskim, pa naravno kad nekog volim da ću se truditi da prema njemu, jel? Ali to je jedna vrsta uzajamnog odnosa. U našim zajednicama se učimo da ta usmerenost na drugog bude prema svakom bratu. Da nađemo ljubav i razumevanja za ono koji je tek došao i koji je možda i neobrazovan ili koji ne zna da priča ili koji nema nikog ili je ovakav ili onakav. Jer obučavati se da ostvarujemo zajednicu sa ljudima na tim istinskim principima je najsigurniji preduslov da će nakon završetka programa svako imati kapaciteta da ostvari tu zajednicu napolju sa svojim ljudima i sa Bogom. A samim tim, ako bude imao kapaciteta da zajednicu temelji na žrtvi i na iskrenosti, onda će on svakako ne samo rešiti svoj problem zavisnosti, nego se osposobiti da vodi jedan istiniti, čestit život.
U emisije, dragi slušaoci, vrijeme je da čujemo i jedno svjedočanstvo. Brat Stefan svjedoči o borbi za život, o praznini koju treba da liječe u ovoj zajednici.
Ajde, brate Stefane, posvjedoči nam, mislim da je to najvažnije da čujemo kako izgleda ta borba za život. Od kad si ti u zajednici Zemlje živih, zbog čega si došao i kako si se odlučio da...
Pa evo, prije svega pomaže Bog, draga braće i sestre, moje ime je Stefan, rodom sam iz Banja Luke, imam 37 godina, otac sam maloljetnog djeteta, imam sina od 7 godina i u zajednici sam evo 9. mjesec, jel? Vodim borbu sa drogom kokain približno već 20 godina, od neke 17. 18. godine. Prije svega, jel, da vam se zahvalim svima što ćete saslušati ovo naše svjedočanstvo, ovo za, evo, za brata i za mene sigurno znači kao jedna javna ispovijest i jačam u tom pogledu i više osvješćujemo, jel, svoje probleme i podsjećamo se stalno zbog čega smo ovdje i šta smo radili. Pa evo, to neko moje kratko svjedočanstvo je, znači, prije ovisnosti kroz djetinjstvo i tokom te ovisnosti, evo sad nakon, pa do dolaska zemlje živih, znači dijete sam tih nekih ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini što su se dešavali, otac mi je bio, znači, na ratištu, jeli, jedinac sam, oca nikako nisam ni viđao, spomenut ću ga dosta kroz ovo svoje svjedočanstvo, jer je on poprilično povezan sa moje duhovno stanje i za moj pad, i kao i drugi neki članovi porodice i familije. Tako da kroz neke 6-7 godina nakon, znači, rata, roditelji su mi se razveli, jeli, ja tada kao dijete nisam ni znao šta to naravno znači, odlazio sam kod oca vikendom, i tada ga nešto nisam viđao, za drogu nikada nisam bio ni čuo, do neke svoje 12. godine kada mi je otac, jeli, upokojio se, tačnije umro od posljedica heroina. To je tada mene kao dijete jednog tinejdžera, kojem fali ta očeva figura, potreslo me jako, i gdje sam ja u jednom trenutku prezreo drogu za koju do tada nisam bio ni čuo, jednostavno sam i imao strah od nje. I o čemu se u stvari tu radi? Moje okruženje je takvo bilo da ja poslije te 12. godine kada mi je otac umro, apsolutno nisam htio, imao sam bijesove, plakao sam, znači nisam mogao da na sami pomen o drogi, jeli, to me podsjećalo na pokojnog oca, i moje okruženje tako i u familiji i porodici bilo je nekog kriminalnog miljeja i iz narkomanije, tako da sve do neke 18. godine kad sam ja prvi put probao kokain, je bila, jeli, droga moga izbora, ja od te 12. godine do svoje 17. 18. kad sam prvi put probao kokain, ni od koga nigdje na ulici nisam čuo, znači, da je moj otac bio, jeli, ili loš, ili da je bio, on je u tom nekom žargonskom smislu bio, jeli, mangup, bio je kriminalac, bio je tako, ja sam samo slušao hvalospjeve o njemu, o svojoj porodici inače, tako da sam ja kroz svih tih nekih par godina tinejdžera i kako mi je nedostajao, jeli, stvarao sam, idealizovao sam ga, stvarao sam neke lažne slike da to tako treba da bude, i tako nekako reći ponio sam, htio sam da ponesem i njegov taj krst, jel, da ličim na njega, da izgledam kao on. Majka me odgajala, bila mi je i otac i majka, jeli, vodila je borbe sa mnom, znači ja sa 18 godina sam prvi put probao, znači, kokain, to je bilo slučajno na nekoj svadbi, jeli, hoću da vam kažem nešto o tom kokainu, zašto ja mislim da je to po meni najveći možda problem današnjice i zašto je najgora stvar, jer je usko povezan i sa kockom i sa alkoholom i sa, zbog svoje skupoće uvlači ljude i u kriminal i u dilovanje i u sve ostalo, da se povrijedi porodica i da se završi i smrtno i svakako, zato što vuče još pred problema sa sobom, i zbog svoje skupoće i zbog toga što je jako dostupna i što je postala društveno prihvatljiva droga i što se idealizuje i veliča. Tako da ja sam nekih poslije toga, naravno, zbog svoje skupoće koje nisam mogao priuštiti, morao sam da uđem, jeli, u posao sa tim, sa dilovanjem, da bi ja prije svega sebe nadomirio, jeli, pa da bi nešto kao, eto, i bio bitan u društvu i bitan na ulici, tako nekako reći. Međutim, tu počinju i prvi problemi sa policijom i sa zakonom, počinju i neka bjekstva. U svemu tome, dobro, kroz sve te moje godine borbe sa tim je da sam upoznao, jeli, i djevojku sa kojom sam se oženio i dobio, jeli, sina. Trpila me jako dugo, do neke 2018. godine, znači, eto, dobili smo sina 2020. godine, ja sam odlučio da se liječim, isto tako nisam više mogao da podnesem sve to. Liječio sam se u jednoj komuni, jeli, koja nije vjerska komuna, nije hrišćanska komuna, pravoslavna, nego drugog tipa. Jednostavno, tu se nisam susreo sa samim sobom. Izašao sam nakon 5 mjeseci, međutim, eto, igrom slučaja u toj komuni dotakao sam se malo bio nešto Svetog pisma, i onda sam odlučio da nakon mog izlaska bar da se posvetim crkvi i liturgiji malo, i bio sam čisti, tako reći, godinu i po dve dana dok sam išao u crkvu, dok sam se bavio, jeli, išao na bogosluženja i dok sam postio. Nakon eto tih nekih stvari, prvi put sam onda počeo i da pijem. Prvu liturgiju sam propustio jer sam bio mamuran, sam bio pijan. Drugu, treću, četvrtu, nakon mjesec dana, kako to, jel, da kažemo, đavo voli da uredi, izašao mi je prijatelj iz zatvora, baš tada se on pojavio, isto sa nekom količinom droge, gdje sam ja pao ono, u roku od jednog dana i, kako da kažem, drogirao sam se, to je bilo, evo, znači, prije zajednice, to je bila posljednja godina ta, gdje sam se počeo drogirati više nego ikad, gdje sam počeo prodavati drogu više nego ikad. I jednostavno, i kad sam imao droge kod sebe, i kad nisam, ja više nisam bio uopšte sretan. Ono što se moralo desiti jeste to da napustila me i supruga sa djetetom, što je normalno, i majka me izbacila iz kuće, i svi mogući problemi, i što kažu, djed me je rekao, jel, ubiti iz puške ako se pojavim u dvorištu, i tako neke stvari. Lutao sam tako nekih par mjeseci, niko nije znao ni gdje sam, ni šta sam, bio sam bijesan, nisam znao šta sa sobom da radim, bio sam dan, noć i drogiran i pijan i jednu noć nisam više mogao sam sa sobom, pozvonio sam tako reći majici na vrata u 3-4 ujutru, gdje se ona onako izgubila, pitala gdje si ti sine sve ove mjesece, jeli sve ove dane, ja sam joj rekao da želim da se liječim, da želim da me odvede bar u neki manastir, jel, jer ja ne želim u druge neke komune da idem, to meni ne može pomoći. Osjećam se da sam jedino bio ispunjen, jedino sam osjetio punoću tog života dok sam išao u crkvu, dok je bila liturgija trajala, dok sam postio, dok sam se bavio vjerom. Ona mi je rekla da neće me voditi nigdje, osim u zajednicu koja se bavi sa ovisnicima, koja je pravoslavnog tipa, koja je kršćanska zajednica i to je zajednica Zemlja živih. To je zajednica koju sam ja eto došao prije 9 mjeseci i jednostavno po koju riječ da vam kažem o zajednici je to da zaista se bavi liječenjem uzroka. Kod nas je znači i droga i kocka i alkohol, to je samo posljedica nekog našeg duhovnog stanja, nekih naših duhovnih poremećaja i padova, nekih naših kompleksa, nezadovoljstava i svih takvih nekih stvari. Znači, zaista zajednica Zemlja živih pomaže da se čovjek susretne sa samim sobom, jer vi kad uđete u zajednicu gdje je 20 istih ljudi, kao što sam i sam, jeli, koja je prošla to sve isto, tu ne može nikoga da slaže i da vara. Jednostavno, kroz 20 godina moga drogiranja, nabacio sam mnogo maski, mnogo lažnosti na sebe, živio sam dvolično, to je znači u zajednici nemoguće, tako reći, bratija te izobliči jako brzo. I onda, znači, kroz sve to, kada se izobliči, čovjek može da se ljuti ili nešto, ali na kraju svega toga zagrlete i kaže, ajde da radimo sad na tom problemu.
A reci mi, to iskustvo, kad se ponovo čovjek vrati u tu brljotinu, ne pomaže racionalno saznanje da to nije dobro, ne pomaže lijepo vaspitanje?
Pa ne pomaže ništa, jer generalno, znači, sva ta priča o narkomaniji i kocki, to nije realna priča, jeli, znači, to je, u to se upada bukvalno, žargonski rečeno, na glavu se upada, znate, to je nešto što jako pogađa čovjeka, tu se ne može se tu čovjek trgnuti, ja sam 5 puta jače krenuo u posljednju godinu i da se drogiram i da prodajem drogu i sve, znači više nego za posljednjih 15-20 godina što sam.
Svaki recidiv je pad dublji i uvijek je svaki put je teže se revitalizovati i podići.
A koliko su osnovane priče, skoro sam čuo nešto da je zavisnost od kocke na neki način opasnija i teže se liječi od ovih hemijskih.
Pa vrlo moguće da tu ima istine iz razloga što kockari ne uzimaju nikakvu supstancu, jer ne unose u sebe, ne truju svoj organizam ničim, nego su zavisni od svojih, znači, receptora u mozgu, oslobađanja adrenalina, čega već, tako da malo im je teže možda pristupiti. Onako, ne zna se s čim se radi, jel, što bi se reklo. Ali opet, na kraju svega, znači kad se svede, opet dolazimo do tih nekih duhovnih poremećaja naših. Jer i mi više nismo narkomani kad uđemo u zajednicu Zemlja živih i kad ostavimo supstancu jel, mi isto više nismo onda narkomani, jednostavno ostaje ta praznina u nama koju trebamo da liječimo. Tako je i sa kockarima, oni već dolaze sa tim, tako reći.
Branko, tvoje saznanje, ne bih da govorim sad o nekim procentima uspješnosti i tako dalje, ali ja znam, pričao sam s tobom više puta, ima ljudi koji su se izbavili, ima oni koji su izgledali da su izbavljeni pa su umrli poslije toga od droge. Reci nam nešto o tome, kakve su šanse kad se dođe i kad se očisti čovjek i kad se socijalizuje u zemlji živih, jesu li mu veće šanse da na kraju potpuno to ostavi za sebe?
Apsolutno, apsolutno. Pa to je ono što sam i rekao, mi se u zemlji živih učimo da živimo život i da ono što ja njima stalno govorim i ponavljam, ovdje u životu u kontrolisanim uslovima je, koji vi sad ovdje živite, ovo je trening, a napolje utakmica. Na tome vi morate spremiti za život, da izmirite ta dva ja u sebi. Znači, ja kako bi ja želeo da budem ja kakav ja jesam. To je u psihoterapiji se to zove ego i superego. Dakle, ta dva ega da čovjek pomiri u sebi i da bude ono što jeste. Tako da, moguće je kroz ovaj sistem, dakle, zajednice naše, da čovjek to učini, jer ima mnogo ljudi, hvala Bogu, koji su došli sebi, koji su se iscelili, postali su celishodni, dakle, i koji su se socijalizovali, uspješni su ljudi, porodični, radni. Pa prema našim nekim saznanjima, otprilike svaki šesti, sedmi je izdržao do kraja ovaj naš ITA program. I od njih, otprilike 600-700, koliko ih je završilo do sada, dobro su 80% ljudi, što je svakako u odnosu na statistiku svjetsku značajno. I pratimo i one koji su bili manje, koji su bili godinu dana i tako, i tu ima isto dobrih ljudi. Jedan je momak bio ovdje, pomenut ću mu ime, ali ja sam prezime ćemo pomenuti, ime se, ja se ne sjećam s ime, Kaluđerović se prezivao, koji je imao neki svoj biznis, radio je ovu elektroinstalaciju i tako. Kaže on meni, oče, da ti kažem, da ti velim pravo, kaže, ja mislim da je ubrzani kurs kod mene. Rekao, kako to vidiš? Ja sam se liječio. Ti stvarno tako misliš? E, Bogom kaže, ja tako mislim. Pa šta da činimo? Rekao, kaže on, da ja idem kući. Pa rekao, ja mislim da je rano, da bi trebao još malo da ostaneš, da poradiš na sebi i tako. Sad ja pričam tu sa njim i tako. Kaže, ne, kaže, vjeruj mi, dosta je. Ajde, ja ti vjerujem, ako ti ne želiš, ne moraš, izvoli, nek ti je blagosloveno, idi kući. Pa ja se srećam, on je bio tako otprilike jedno pola godine. I on se vratio i ponovo je taj svoj biznis, koji je bio potpuno rasturio, ponovo ga je uspeo da ga organizuje, da postane uspješan čovjek, da se oženi, da ima porodicu, da organizuje i tako da je u svakom životnom smislu se, dakle, ostvario. E, to je bio 6 mjeseci. Sad sam pomenuo njegovo prezime, možda nije u redu, ali ako me...
A ima Kaluđerovića puno.
A ima puno Kaluđerovića, da.
A dobro, imate li problem sa nama iz Crne Gore da mi se malo teže susrećemo i priznajemo slabosti.
Jeste, bo, to je činjenica. Da. To je činjenica. Ne, malo je ego jači kod ljudi iz Trebinja, znači. To je sad malo problem.
Mi se rađamo kao supermeni.
ne tako, nego malo interesantno i jedna potpuno druga koncepcija mentalna i duhovna je kod ljudi iz Crne Gore. Naprimjer, kod nas sada treba da se dele osude. Znači, dele se osude, ako ja imam protiv nekog nešto sada, neki brat mi nešto smeta, ne znam, možda mjatka kad jede, ne znam, ili nešto, mislim. Onda ga ja pozovem u stranu i, ili nešto mi je učinio što meni se učinio da to nije u redu i nije okej. Ja ga pozovem u stranu i kažem, brate, znaš šta, ja tebi zameram to i to, a on ništa ne sme da govori, sad se pravda, da tu sad, pa ja nisam mislio, pa ja, ne. On ćuti i sasluša me i tek sutra može da me pozove i da mi onda obrazloži taj svoj, tu svoju anomaliju koju sam ja uočio kao anomaliju, možda to nije, možda jednostavno on ima problem, ne znam, sa resom u grlu ili ne znam, tako da, da moramo sve stvari da istavimo na čistac. E sad tu, kad treba da se ukazuje i kad treba da se dele osude, ljudi iz Crne Gore kažu, ma gdje ću to čovjeku reći, uredit ću ga, ne mogu ja, kažem, ne, to nije u redu, pa ja ne želim da se nikom zamjeram, pa ovo, pa ono. Ma čovječe, nije zamjeranje, rekao, mi ovdje smo svi jednaki, upravo što je brat Andrej rekao, došli smo da se lečimo, ne da se mi sad tu nešto družimo ili da gradimo neka prijateljstva, nego mi se lečimo, ako snađemo, onda steći i prijateljstvo svakako.
By the water, in your arms and fold her, your love to befriend her, but in sorrow surrender, and it just went.
Dragi slušalci, proteklih 60 minuta u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, pratili ste prvi dio tonskog zapisa dijaloške tribine koja je održana početkom februara na temu terapijska zajednica zemlja živih, bolesti, zavisnosti u savremenom društvu. Podsjećamo da je tribina održana u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Moderator večeri bio je kao i uvijek sveštenik Gojko Perović, a gosti ove tribine su bili sveštenik Branko Ćurčin, duhovnik ove zajednice, zatim Andreja Jovanović, vaspitač u zajednici i dva štićenika zajednice. Mi smo ove večeri čuli brata u Hristu Stefana, koji je podijelio svoje svjedočanstvo, a ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućemo drugi dio tribine i još jednog brata u Hristu koji je imao snage da podijeli svoje svjedočanstvo i svoju priču o procesu oporavka, o izazovima, ali i o prevenciji i kakav je zaista taj program liječenja i podrške. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos vaskrsne.
Apokalipsa.